Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μια εκπομπή δεν φτάνει για να σας μιλήσει κάποιος για την Επτάλοφο και την Ξηροκρίνη στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Και μην χαρακτηριστεί υπερβολή, αλλά ακόμη και αν έφτανε ο χρόνος, σίγουρα δεν θα βρίσκαμε τα κατάλληλα χρώματα για να βάψουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα την εκπομπή. Περιοχές που είδαν τους ανθρώπους τους να πρωτοπορούν σε καθημερινούς αγώνες, τους απλούς αγώνες της επιβίωσης κάποτε, για ένα καλύτερο αύριο αργότερα. Από τη μαύρη νύχτα στο πόδι, στο δρόμο για τα πρώτα εργοστάσια της εποχής, τις βιοτεχνίες, τις λαϊκές αγορές. Και ύστερα τους είδε και πάλι στο πόδι, στους συλλογικούς αγώνες, κόντρα στην καταπίεση, την τόπια και την ξένη. Μικρός, στις μεγάλες συγκεντρώσεις της αριστεράς και των εργατών στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης, μου άρεσε πολύ να πηγαίνω στο κατάστημα ιατρικών ειδών στο οποίο εργαζόταν ως οπτικός ο πατέρας μου, Εγνατίας 66, μεταξύ Αριστοτέλους και Βενιζέλου. Στεκόμουν στην πόρτα και περίμενα τις διάφορες πορείες να φτάσουν μέχρι τον σχηματισμό της μεγάλης, της τελικής. Πρώτα έφταναν οι οργανώσεις του κέντρου. Από το βάθος από την καμάρα, ξαφνικά φωνές. Έτρεχα εγώ. «Μπαμπά, μπαμπά, έρχονται οι Χαριλάου και η Καλαμαριά και είναι πολλοί». Δεν μίλαγε. Πάνω από τον τροχό ή με την πένσα στο χέρι συνέχιζε τη δουλειά του. Η τούμπα, όταν κατέβαινε, έκανε κρότο κάθε φορά. «Μπαμπά, μπαμπά, έρχεται η τούμπα». Κοντοστεκόταν λίγο, αλλά συνέχιζε τη δουλειά του. Ανυπόμονος εγώ πολλές φορές, ξεμύτιζα και έφθανα στις άκρες των συγκεντρώσεων και ύστερα γυρνούσα πίσω για να του δώσω ραπόρτο. Πάντα την ίδια ώρα η Αριστοτέλους έμοιαζε γεμάτη, αλλά δεν ήταν. «Μπαμπά, δεν είναι όλοι», του λέγα. «Καμία πορεία δεν είναι έτοιμη αν δεν λέθουν η Επτάλοφος και η Ξηροκρίνη», έλεγε. Σκυφτός πάνω από τον τροχό περίμενε τις πρώτες φωνές από το βάθος, από το βαρδάρι. Έβγαινε στην πόρτα όταν τις άκουγε και έμενε ακίνητος. Μόλις μπορούσε πλέον να διακρίνει τις πρώτες σημαίες, τότε δάκρυζε. Κανείς δεν μπορούσε να μετρήσει την Επτάλοφο και την Ξηροκρίνη. Στα μαθηματικά θα ήταν το συνάπειρο. Το ένιωθες στην άσφαλτο που έτρεμε. Λες και ολάκυρη Σαλονίκη έγερνε στο διάβα τους.
Με την καρδιά μου.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς επίσης σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Από την ομώνυμη περιοχή της Κωνσταντινούπολης πήρε το όνομά της η Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης, μιας και πρόσφυγες από την πόλη, τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Ρωμαλία και την Ανατολική Θράκη, αποτέλεσαν τους πρώτους οικιστές της περιοχής, μετά τις διώξεις των Ελλήνων της Θράκης, από το 1915, τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την επακόλουθη ανταλλαγή πληθυσμών. Πλάι-πλάι, είπε η Επτάλοφος, επίσης προσφυγική συνοικία, που θυμίζει με το όνομά της το προσωνύμιο της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή της επί επτά λόφων χτισμένης. Οι βομβαρδισμοί του 1940 έπληξαν σφοδρά και αυτή την πλευρά της πόλης της Θεσσαλονίκης, με σημερινό σημείο αναφοράς τον ιστορικό παιδικό σταθμό της Ξηροκρίνης, ένα κτίσμα του 34 που άντεξε και συνεχίζει λειτουργικός μέχρι τις μέρες μας, απαντώντας τώρα πια με χαρούμενες παιδικές φωνές. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο δεν είναι παράδοξο που το δίπολο προσφυγιά και αντίσταση βρήκε εδώ την επιτομή του. Η αντιστασιακή δράση των προσφύγων κατοίκων, θρακών και μικρασιατών της Επταλόφου και της Ξηροκρίνης κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής αποτελεί ένα φαινόμενο μοναδικό για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στις 15 Μάη του 1941, μόλις ένα μήνα μετά την κατάληψη της πόλης από τις ναζιστικές δυνάμεις, ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα, η Ελευθερία, με την ομώνυμη εφημερίδα της και το πρώτο παράνομο τυπογραφείο της πόλης στην Επτάλοφο. Ακόμα στην Ξηροκρίνη υπήρχε, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες παλαιών κατοίκων, κρυσφύγετο αντιστασιακών, το οποίο ωστόσο ανακαλύφθηκε από τους Γερμανούς και καταστράφηκε. Ο πρώτος αντιστασιακός της περιοχής, ο Σωκράτης Διορίνος, αριστούχος φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτελέστηκε στο Γεντί Κουλέ. Στις 13 Νοέμβρη του 1941, ο Διορίνος έγραφε προκηρύξεις στα γερμανικά, οι οποίες απευθύνονταν στους στρατιώτες του Τρίτου Ράιχ. Συνελήφθη μαζί με τον συναγωνιστή του Ηλία Καπέση από την Ειδική Ασφάλεια. Αμφότεροι, ηρωικά, αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την αντιστασιακή τους δράση, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Το ΚΚΕ και κατ' επέκταση το ΕΑΜ και το ένοπλο τμήμα του ΟΕΛΑΣ βρίσκει στις λαϊκές δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης το κατάλληλο έδαφος αλλά και πλήθος αγωνιστών για να δημιουργήσει ένα από τα πιο συμπαγή και ισχυρά αντιστασιακά δίκτυα όχι μόνο της περιοχής της Θεσσαλονίκης αλλά και ολάκερης της Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ γρήγορα, Επτάλοφος και Ξηροκρίνη θα μετατραπούν σε πρωτοπόρα κέντρα του αγώνα που χτυπιέται με θάρρος τόσο με τους Ναζί όσο και με τους ντόπιους συνεργάτες τους, τα τάγματα ασφαλείας, όπως εκείνα του ξενοφόντα Φον Γιοσμά, τον οποίον το μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος τον αντάμυψε για την προσφορά του στο Τρίτο Ράιχ και την έντονη αντικομμουνιστική του δράση, δίνοντάς του χάρη και διορίζοντάς τον σχολικό έφορο στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που αυτοί οι οποίοι πολέμησαν τον βουλγαρικό φασισμό στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά τη διάρκεια της κατοχής χαρακτηρίστηκαν αργότερα ως εαμοβούλγαροι και στάλθηκαν στη Γιάρο, τη Μακρόνισο και τον Αϊστράτη. Μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Γερμανίας και Βουλγαρίας, με την οποία η δεύτερη αναλάμβανε τη λεγόμενη διαφύλαξη της ησυχίας και της τάξης στις κατηλημμένες από την Βέρμαχτ περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, τα βουλγαρικά στρατεύματα άρχισαν στις 18 Απριλίου του 1941 την κατάληψη των ελληνικών περιοχών που βρίσκονταν ανατολικά από τον Στριμώνα μέχρι τον ποταμό Εύρο. Η κατάληψη ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου και μέχρι τις 22 του μήνα τα βουλγαρικά στρατεύματα είχαν προωθηθεί πλέον έως τα τουρκικά σύνορα. Με τη συνεφιασμένη Κυριακή ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον πρόδρομο Τσαουσάκη στην πρώτη φωνή, να το σιγοντάρει Σωτηρία Μπέλου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Αυτή ήταν και η πρώτη εκτέλεση. Ένα τραγούδι που εδώ γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της κατοχής, στην οδό Παύλου Μελά, εκεί που έμεινε ο Βασίλης Τσιτσάνης και έβλεπε τα γερμανικά στρατεύματα να περνούν έξω από το παραθύρι του. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Ένα τραγούδι το οποίο με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο περιγράφει τη μεγάλη πείνα της κατοχής. Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας, ο γνωστός Μπαγιαντέρας, και ο Στέλιος Χρυσίνης μας τραγουδούν το Κυριάκου το Γαϊδούρι.
Ripo camari. μηχανίδα φορτωμένο. Μες στις γειτονιές γυρνούσε τα λαράκια οικονομούσε. Μες στις γειτονιές γυρνούσε τα λαράκια οικονομούσε.
Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, του Κυριάκου το Γαϊδούρι από τους Δημήτρη Γκόγκο και Στέλιο Χρυσίνη. Μπαγιαντέρας, ο οποίος έτσι αβιταμίνος θα πάθει κατά τη διάρκεια της κατοχής και θα μείνει τυφλός. Από την πρώτη στιγμή στις κατακτημένες περιοχές ακολουθείται πολιτική βίαιης ενσωμάτωση στο βουλγαρικό κράτος. Από τις 5 Μαΐου καταλαμβάνονται όλες οι δημόσιες θέσεις από βουλγαρικές διοικητικές αρχές και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη αποτελούν στο εξής ιδιαίτερη επαρχία του βουλγαρικού κράτους με το όνομα Μπελομόριε, από το Μπιαλομόρε, όπως ονομάζεται στα βουλγαρικά το Αιγαίο. Από τις 10 Μαΐου είχαν καταργηθεί όλες οι ελληνικές αρχές. Λίγοι άνθρωποι έχουν κάνει τόσο μεγάλη σπουδή για την περίοδο εκείνη όσο ο συνάδελφος Σπύρος Κουζινόπουλος, ο οποίος μας θυμίζει μέσα από την πλούσια ερευνά του πως η φασιστική κυβέρνηση της Σόφιας επιδίωξε εξ αρχής τον ταχύτατο εκβουλγαρισμό της περιοχής και την προσάρτησή του στην βουλγαρική επικράτεια. Περισσότεροι από 100.000 Έλληνες κάτοικοι αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς, περνώντας το Στριμώνα και καταφεύγοντας δυτικά πέραν από τη βουλγαρική ζώνη, θέλοντας να αποφύγουν τη σκληρότητα του βουλγαρικού κατοχικού στρατού. Ο συνταγματάρχης Κώστας Κωνσταντάρας, που υπήρξε διοικητής του 26ου Συντάγματος του Ελλάς Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σημείωσε πολύ γλαφυρά τα αισθήματα του ελληνικού πληθυσμού για την καταπίεση που επί 3,5 χρόνια υφίστατο κατά τη διάρκεια της φασιστικής βουλγαρικής κατοχής. «Δεν υπάρχει», ανέφερε, «πιο βάρβαρη πράξη να σε αναγκάζουν να αρνηθείς την εθνικότητά σου, να σου απαγορεύουν να μιλάς τη μητρική σου γλώσσα, να μην υπάρχουν σχολεία για τα παιδιά σου, να μην ορίζει ζωή και περιουσία, να σε στέλνουν χωρίς αιτία όμηρο στο Δούναβι, να σου λένε ότι ο Φίλιππος, επειδή τον αποκαλούσε ο Δημοσθένης για την σκληρότητά του βάρβαρο, ήταν Βούλγαρος κι αυτός και ο Αλέξανδρος επίσης, και εσύ να μην μπορείς να μιλήσεις, να σε αναγκάζουν να χειροκροτάς τις νίκες των εχθρών και να γελάς όταν η ψυχή σου θρηνεί». Η κυβέρνηση του βασιλιά Μπόρις και του πρωθυπουργού Μπογκδάν Φίλοφ, θεωρώντας τη διανομή των ελληνικών εδαφών που τους είχαν παραχωρηθεί από τον Χίτλερ ως μόνιμη, αρχίζει σταδιακά να έχει βλέψεις και κατά του υπολείπου τμήματος της Μακεδονίας που βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή και διοίκηση. Και υπήρχε λόγος γι' αυτό. Στις 14 Ιουλίου του 1942, οι εφημερίδες δημοσίευσαν γερμανική ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής. Δια στρατιωτικούς λόγους, οφειλουμένους εις την γενική πολεμική κατάσταση και εξαιτίας της πληγής των ανταρτών, κατέστη αναγκαία η ενίσχυση των στρατευμάτων κατοχής εν Ελλάδη. Εν το πλαισίο των μέτρων τούτων, την αποστρατιωτικής απόψεως ασφάλειαν εις την περιοχή ανατολικός του ποταμού Αξιού, πλην της πόλεως της Θεσσαλονίκης, ανέλαβαν βουλγαρικά στρατεύματα. Από την ανακοίνωση, αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, ότι οι ένοπλοι πάλι πλέον στα βουνά που είχε φουντώσει, ανάγκαζε τους Γερμανούς να απασχολούν πολύ περισσότερο στράτευμα για την αντιμετώπιση του. Έτσι λοιπόν υποχρεώθηκαν εκ των πραγμάτων να αναθέσουν τα πιο ελαφρά καθήκοντα, ας το πούμε έτσι, των κατοχικών δυνάμεων στην περιοχή ανατολικά του Αξιού, όπως είπαμε εκτός της Θεσσαλονίκης, στους Βούλγαρους συμμάχους τους που ήδη είχαν, να επαναλάβουμε, την κατοχή τους τις περιοχές ανατολικά του ποταμού Στριμώνα. Ευτυχώς για τον τόπο, το ΕΑΜ δεν θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. Ωστόσο και οι Γερμανοί, που γνώριζαν πλέον πολύ καλά τη δυναμική του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου, για να εκφοβήσουν τον πληθυσμό και να αποτρέψουν τις προετοιμαζόμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της καθόδου των Βουλγάρου φασιστών στη Μακεδονία, οι Γερμανοί μετέδιδαν από το ραδιόφωνο μια απειλητική ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης Θεσσαλονίκης Αιγαίου, που την επαναλάμβαναν διαρκώς με τα μεγάφωνα και τα ειδικά αυτοκίνητα της γερμανικής προπαγάνδας σε όλη τη Θεσσαλονίκη, πως θα εφαρμοστούν σοβαρά μέτρα ενάντια σε όποιον με την όποια απεργία, με την όποια αντίδραση ήθελε να παραβλάψει αμέσως ή εμέσως τα συμφέροντα των αρχών της κατοχής. Πάμε στο τρίτο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές ενδεχομένως, τον ύμνο του ΕΑΜ. Δεν τον επιλέγουμε τυχαία. Το ΕΑΜ έχει μπει με τη δράση του πλέον και στη σημερινή μας εκπομπή. Αλλά το παρουσιάζουμε το συγκεκριμένο τραγούδι γιατί έρχεται κατά κάποιο τρόπο σε κόντρα του τραγουδιού που προηγήθηκε. Του Κυριάκου το Γαϊδούρη κατέληξε δυστυχώς σφαγμένο λόγω της μεγάλης πείνας, ενώ στον ύμνο του ΕΑΜ συναντάμε εκείνη τη στροφή που μπορεί να μην τα κατάφερε για όλη τη χώρα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κακά τα ψέματα το ΕΑΜ ερχόταν για να μας σώσει από την πείνα. Yeah. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που φτάνει σιγά σιγά και στην ημερομηνία την οποία ψάχνουμε. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά, όπως είπαμε σήμερα, με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την ώρα όμως που η γερμανική προπαγάνδα προσπαθεί να εκφοβήσει, δεκάδες συνεργοί αγωνιστών του ΕΑΜ έγραφαν συνθήματα στους τοίχους της Θεσσαλονίκης ενάντια στον βουλγαρικό επεκτατισμό. Ξημερώματα 8 Ιουλίου του 1943, σαν σήμερα, το ΕΑΜ, πιστό στις αρχές του και στους αγώνες του για ελευθεριά του λαού, κυκλοφορεί προκήρυξη της κεντρικής του επιτροπής που καλεί το λαό σε συναγερμό, όπως έλεγε, για τη σωτηρία του μακεδονικού λαού από τα νύχια των αιμοβόρων εισβολέων που καταπακτούν τα καθαγιασμένα χώματα των πλουσιότερων και ομορφότερων ελληνικών περιφερειών. Και η προκήρυξη του ΕΑΜ κατέληγε ως εξής: θάνατος στους Βουλγάρους εισβολής, κάτω οι τύρανοι χιτλεροφασίστες, ζήτω η ελληνική Μακεδονία και ο μακεδονικός λαός, ζήτω η Ελλάδα μας, υπογραφή η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Και λίγο πιο δυτικά από εδώ που σας μιλάμε, στην Επτάλοφο ανάβει το Σπίρτο. Ένα Σπίρτο που θα πέσει αναμένο στο πετρέλαιο και θα μετατραπεί σε φωτιά που θα φωτίσει όλη τη χώρα. Ο λαός στην τίμια συνοικία στα δυτικά της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμος. Εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, μέλη του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, συντροφιά με τους εργάτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους υπαλλήλους, προτάσσουν τα στήθη τους στο φασισμό μεσούσης της κατοχής, αψηφώντας Γερμανούς και τάγματα ασφαλείας. Και ήταν μόνο η αρχή. Πολύ γρήγορα και ως τις 10 του Ιούλη η φλόγα της αντίστασης μεταλαμπαδεύεται στη Νεάπολη, το Διοικητήριο, την Τούμπα, του Χαριλάου και την Καλαμαριά. Παρά τις προσπάθειες των Γερμανών, της ασφάλειας και της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΠΑΟ να κλείσουν τον πληθυσμό στα σπίτια τους με προκήρυξη και να εμποδίσουν τις εκδηλώσεις, στην οδό Τσιμισκή και στη λεωφόρο Νίκης, μόλις εμφανίστηκαν οι πρώτοι Βούλγαροι, αποδοκιμάστηκαν. Ακολούθησε διαδήλωση με επικεφαλή στην ΕΠΟΝ, μια πορεία η οποία διέσχισε τη λεωφόρο Νίκης. Οι συγκεντρωμένοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, ενώ σε διάφορες άλλες συγκεντρώσεις και στις εκκλησιές έγιναν ομιλίες από μέλη του ΕΑΜ. Θυμάται ο Γιώργος Καφτατζής, μέλος τότε της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου: πήδηξα σε μία καρέκλα του καφενείου Εθνικό, πλάι στο διοικητήριο, και άρχισα την ομιλία. Δεν πρόφτασα να πω παρά 9 λέξεις. Λαέ της Θεσσαλονίκης, κάτω από το τρικέφαλο φασιστικό τέρας, ως εκεί, και οι κεσταπίτες, καραδοκώντας, άρχισαν τους πυροβολισμούς. Επακολούθησαν συμπλοκές, άγριο κυνηγητό. Είχαμε, θυμάται ο Καφτατζής, τραυματίες, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που συνελήφθησαν. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο καβαλιώτης φοιτητής της νομικής σχολής Θεσσαλονίκης, ο Τάκης Βαφίδης, ο οποίος το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου πέρασε από γερμανικό στρατοδικείο. Καταδικάστηκε σε θάνατο, κλείστηκε στις φυλακές του Γεντί Κουλέ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Αυστρία, εκεί όπου εκτελέστηκε από τα SS όταν πλησίαζαν οι σύμμαχοι. Η φωνή της αντίστασης από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης δεν έμεινε στα όρια της πόλης. Όπως έγραφε σε ρεπορτάζ της η μυστική εφημερίδα Ελευθερία, όργανο του ΕΑΜ Μακεδονίας, η Μακεδονία ολόκληρη συνταράχτηκε από ένα τεράστιο κύμα παλαϊκών απεργιών και διαδηλώσεων. Οι καταγανακτισμένες μάζες του λαού μας ξεχύθηκαν στους δρόμους των μακεδονικών πόλεων για το καινούριο έγκλημα του διαμελισμού της Μακεδονίας και της παράδοσης της κεντρικής Μακεδονίας στους βούλγαρους δολοφόνους φασίστες. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ. Η Μακεδονική Ήπεθρος αντιλάλησε από τις μαχητικές κραυγές του λαού μας. Θάνατος και κατάρα στους δολοφόνους φασίστες, έξω από τη χώρα μας οι Βούλγαροι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατακτητές, κάτω οι εκτελέσεις και το έσχος της ομηρίας, ζήτω η ενιαία, ακέραιη και ελεύθερη Ελλάδα. Είχε αφήσει εποχή τότε, φίλες και φίλοι, το συλλαλητήριο κατά της καθόδου των Βουλγάρων φασιστών, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην Ιγρίτα τις ίδιες μέρες, εκεί όπου πήραν μέρος πάνω από 15.000 άνθρωποι, δύο φορές περισσότεροι από τους κατοίκους που τότε είχε η Ιγρίτα. Στο συλλαλητήριο εκείνο είχαν φτάσει αγρότες από όλες τις περιοχές της σημερινής επαρχίας της Βυσαλτίας και ήταν ο γραμματέας του ΕΑΜ Ιγρίτας, ο θρυλικός Γιώργης Τσαρουχάς, που εκφώνησε λόγο συνεγείροντας τα πλήθη.
Ταρμάτα. Σώσε και το σπαθί σου και σύρε για τον πόλεμο και ηλεύθερια μαζί σου και σύρε για τον πόλεμο. Σύρε και θέλω νικητή. Για τη γλυκιά τη ελευθερία, το αίμα σου να χύσεις.
Το δίκτυο του ΕΑΜ δεν σταματά όμως μόνο στα όρια της Μακεδονίας και της Θράκης. Η Κεντρική Επιτροπή γνωρίζει πως όσο πιο πανεθνική είναι η αντίδραση, τόσο μεγαλύτερα και καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Στις 22 του Ιούλη, περισσότερο από 300.000 κόσμου, αδιαφορώντας για την απειλητική παρουσία των κατοχικών δυνάμεων σε επίκαιρα σημεία της πρωτεύουσας, πλημμυρίζουν τους δρόμους της Αθήνας. Από τα σημεία συγκέντρωσης, το Μοναστηράκι, την πλατεία Λαβρίου, την Ομόνια, το ανθρώπινο ποτάμι ξεχύνεται προς το κέντρο, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στην επέκταση» και «Έξω οι βούλγαροι φασίστες από τη Μακεδονία και τη Θράκη». Τα κατοχικά θωρακισμένα οχήματα προσπάθησαν να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Οι συγκρούσεις δεν άρχισαν να γενικευτούν. Τότε, στη διασταύρωση των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου, μια 17χρονη επωνήτησα, η Παναγιώτα Σταθοπούλου, προσπαθεί με το σώμα της να κινητοποιήσει ένα άρμα. Ένας Γερμανός μέλος του πληρώματος την προβολεί και τη σκοτώνει επί τόπου. Την ίδια στιγμή, η 18χρονη φοιτήτρια της Γαλλικής Ακαδημίας, η Κούλα Λίλη, επιτίθεται στον οδηγό του άρματος, χτυπώντας τον με το τακούνι του παπουτσιού της, αλλά πέφτει και αυτή νεκρή από τα πυρά του πληρώματος. Συνολικά, την ημέρα εκείνη, 30 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους, 300 τραυματίστηκαν και περισσότερα από 500 άτομα συνελήφθησαν. Παρ' όλα αυτά, μπροστά στην αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο βουλγαρικός στρατός δεν έκανε όπως προγραμμάτιζε παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Η επέκταση της βουλγαρικής κατοχής δεν έγινε και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να αναστείλουν την υλοποίηση των αποφάσεών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Βούλγαροι, προωθούμενοι αργότερα προς τη Χαλκιδική, περνούσαν από τη Θεσσαλονίκη μόνο τις νύχτες για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους κατοίκους. Όπως γράφει και ο Γιώργος Καφτατζής, μόνο στις 22 Ιουλίου πέρασαν μέρα τμήματα βουλγάρικου υπηκού με αντιαρματικά πυροβόλα και μεταγωγικά στο δρόμο για τη Χαλκιδική. Τα τσάκωσαν όμως οι δικοί μας στην οδό Τσιμισκή και στην παραλία, περαστικοί, θαμώνες των καφενέδων, ιδιοκτήτες καταστημάτων και πελάτες, άρχισαν να χτυπούν κάτω τις καρέκλες δυνατά, ασφύριζαν, χλέβαζαν τους Βούλγαρους, τραγουδώντας βέβαια και τον εθνικό μας ύμνο. Οι Γερμανοί όμως θα αντιδράσουν, έχοντας στο πλευρό τους τους ντόπιους σταγματασφαλίδες. Ήδη μέχρι το 44 Θεσσαλονίκη είχε καταστεί το ένοπλο βασίλειο των ταγμάτων ασφαλείας και πολλών ένοπλων ομάδων συνεργατών των κατακτητών στη Μακεδονία, της οργάνωσης ΠΑΟ, του Κυριάκου Παπαδόπουλου, του Κισάμπατζακ, πώς τον λέγανε, του Πούλιου, του Δάγκουλα, του Βίχου, όλων αυτών των καθαρμάτων της ιστορίας. Το Μάη της ίδιας χρονιάς, αγωνιστές της αντίστασης εκτελούνται στην Ξηροκρίνη. Χρόνια μετά θα ανεγερθεί ένα μνημείο προς τιμή τους στη Συμβολή των Οδών 28 Οκτωβρίου με λεωφόρο Καλλιθέας. Ένα μνημείο το οποίο θυμίζει ότι η Αναστάσιος Απταλίδης, Γιώργος, Κώστας και Ζαφύρη Ζαφυρίου, Μιχάλης και Χρήστος Λεωτσίνης, Κώστας Ξεπαπαδάκης και Ανδρέας Χοροζάκης, νέοι άνθρωποι όλοι τους, ηλικίες από 20 έως 30 χρόνων, δολοφονήθηκαν από τους Ναζίδες για την αντιστασιακή τους δράση. Τον περασμένο Μάη, φίλες και φίλοι, σύγχρονοι φασίστες στην πόλη μας βεβήλωσαν το μνημείο ξυλώνοντας τα ονόματα των αγωνιστών, ξεχνώντας όμως κάτι πολύ βασικό. Πως τα ονόματα, τα χαμόγελα, οι αγώνες και πάνω απ' όλα οι θυσίες είναι κυρίως φινωμένες στην καρδιά και τη μνήμη του λαού. Το καλοκαίρι του 44, οι Γερμανοί διεξάγουν πλέον στα βουνά τις τελευταίες μεγάλες εκαθαριστικές επιχειρήσεις ενάντια στον Ελλάς, με στόχο την απελευθέρωση των βασικών συγκοινωνιακών δικτύων. Φεύγουν σιγά σιγά. Πλήγματα όμως άρχισαν να δέχονται και οι ίδιοι μέχρι τότε ισχυροί Γερμανοί, αλλά και οι εξοπλισμένες από τους Γερμανούς ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο πλευρό των κατακτητών στην αντικομμουνιστική τους εκστρατεία. Οι επιθέσεις του Ελλάς εναντίον των γερμανικών τμήματων και των συνεργατών τους καταγράφονταν πλέον σε καθημερινή βάση, ακόμα και μέσα στις πόλεις. Στο ίδιο διάστημα, στα γραφεία των γερμανικών επιτελείων φτάνουν οι πρώτες διαταγές για τη σταδιακή εκένωση του ελληνικού χώρου από τις υπηρεσίες και τις μονάδες που δεν θεωρούνται πλέον πρώτης γραμμής. Πάμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα στον Άνε Γλυκό το Βόλι. Πάμε σε μια υπέροχη συνεργασία στη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου και του Μίκη Θοδωράκη για να ακούσουμε το «Ποιος να το πει». Στις 30 Οκτώβριου του 1944, οι Μάρκος Βαφιάδης και Ευρυπίδης Βακυρτζής, ηγέτες της ομάδας μεραρχιών Μακεδονίας του Ελλάς, διατάσσουν τις ένοπλες αντιστασιακές δυνάμεις του ΕΑΜ να εισέλθουν στη Θεσσαλονίκη και να την απελευθερώσουν, παρά τη συμφωνία της Καζέρτας που προέβλεπε να περιμένουν την απόβαση των Άγγλων. Ο Ελλάς δεν περίμενε. Όχι από ανυπακοή προς την καταδικαστική, όπως αποδείχτηκε για το λαϊκό κίνημα, συμφωνία της Καζέρτας, αλλά γιατί ήθελε να σώσει την πόλη από τους Γερμανούς, που ύπουλα δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν το σχεδιασμό τους για την ανατίναξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, της ηλεκτρικής εταιρείας της πόλης, του υδραγωγείου και των μήλων Αλατίνη με τόνους εκρηκτικών που είχαν τοποθετήσει. Ο Ελλάς πλέον προελάβνει και απελευθερώνει μια πόλη, η ψυχή της οποίας, όπως είδαμε, σε καμιά της γειτονιά δεν υποτάχθηκε ποτέ. Και όπως γράφει ο Γιώργος Ιωάννου στο έργο του «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», εκείνο το πρωί της Λευτεριάς, από το Βαρδάρι, έρχονταν ξυπόλυτη, ρακένδυτη, πιναλέα, σπαρταρώντας από ενθουσιασμό η Ραμόνα, η Επτάλοφος, ο παλιός σταθμός, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη, ενώ αντίθετα από τα ανατολικά κατέφθαναν μέσα στη σκόνη και τον αλαλαγμό, με τρομπέτες, παντιέρες, λάβρα και χωνιά η Τούμπα, η Αγία Φωτεινή, η Ευαγγελίστρια, η Τριανδρία, ακόμη και η μακρινή Καλαμαριά. Κράβγαζαν ξέφρενα, φανατικά, κουνούσαν τη γροθιά με τόση ορμή που νόμιζες πως θα τους φύγει προς τον ουρανό το χέρι. Τεράστιες παντιέρες, ολοκόκκινες, καμωμένες από αλεξίπτωτα γερμανικά, χάιδευαν τα κουρεμένα κεφάλια. Και τώρα που τελειώσαμε, αν μου επιτρέπετε, πρώτη φορά το κάνω από αυτήν εδώ την εκπομπή στα τόσα χρόνια, η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη σε ένα μικρό τότε κορίτσι, την Κρυσταλία, που τάχα μου πουλούσε αυγά. Πού? Στη Ξηροκρίνη και την Επτάλοφο. Η Κρυσταλία, υποθέτω πως τώρα πια, πάνω στο συννεφάκι, προβάρει πιο από τα σεμεδάκια, θα ακουμπήσει εκεί το βράδυ. Αλλά εγώ ποτέ δεν θα ξεχάσω τα αυγά εκείνα, διότι ήταν κούφια. Ήταν γεμάτα μυστικά μηνύματα για το ΕΑΜ, τα οποία τα αγόραζε πάντα ο ίδιος άνθρωπος, ο μυστικός σύνδεσμος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Πώς να σας αποχαιρετήσουμε σήμερα? Με ένα γνωστό ύμνο, εκείνης της αντίθεσης, ανυπόταχτης και ηρωικής νεολαίας της ΕΠΟΝ. Γεια χαρά!
Τα πράτσα μας θα φτύσουν τα γερά. Το κάμαρο θα βάλουμε ένα ταλιάτα. Σα σκορώπα δίσουν πάντα μπρος. Μιλώ ζωή και θέλει συγκρομάτα. Και γίνει το πέρασμα του σολοφός. Το κάμαρο θα βάλουμε ένα ταλιάτα. Σα σκορώπα δίσουν πάντα μπρος. Μιλώ ζωή και θέλει συγκρομάτα. Τα νιάτα είμαστε εμείς της γης ελπίδα. Πάλι που αντικρί μας θα σταθεί. Μελίσσα από την κάθε μια πατρίδα. Κοινάμε να λυτρώσουμε τη γη. Για μια ζωή ελεύθερη κι ωραία. Απλώνουμε τις γιώτης τα φτερά. Μια πλάση ονειρευτή, μια πλάση νέα. Τα πράτσα μας θα φτύσουν τα γερά.
ρωτά, χαρούμενα τα νιάτα. Σας χωρώ, βαδίζουν πάντα μπρος. Για με ζωή και μέλης η γιωμάτα. Είναι το πέρασμα του σολοφός. Βάμα ρωτά, χαρούμενα τα νιάτα. Σας χωρώ, βαδίζουν πάντα μπρος. Είναι το πέρασμα του σολοφός.